Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Четверо українців загинули в ДТП у Польщі. Реакція влади США на російське втручання є недостатньою, вважає керівник розвідки. Далі докладніше.
Події в Україні.
У польському місті Ополі в дорожньо-транспортній пригоді на залізничному приїзді загинули четверо громадян України, передає місцеве інтернет-видання «Наше місто». Інцидент стався ввечері 27 лютого близько 19-ї. За місцевим часом легковий автомобіль Volkswagen Passat з українцями виїхав на переїзд, після чого його протаранив рейковий автобус. У результаті ДТП загинули четверо українців у віці від 20 до 60 років. Пасажири і машиніст рейкового автобуса не постраждали. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 27 лютого, цитата, понад 4 години вели вогонь з мінометів різних калібрів, гранатометів, зенітних установок і великокаліберних кулеметів по позиціях Збройних сил України біля Світлодарська. Всього бойовики здійснили 7 обстрілів позицій українських військових. Поранення зазнав один військовослужбовець, вказує штаб. В угрупованні ДНР ще не повідомляли про бойові дії 27 лютого. В угрупованні ЛНР українських військових звинуватили в 5 порушеннях режиму припинення вогню.
Міжнародна тема.
Президент США Дональд Трамп і міністр оборони Джим Матіс не віддали наказів розвідувальним органам і не надали їм додаткових повноважень для опору втручанню Росії та підтримуваної Москвою кампанії дезінформації. Це спричинило слабку реакцію на дії російської влади, заявив 27 лютого у Сенатському комітеті США з питань Збройних сил адмірал Майк Роджерс, який очолює водночас кіберкомандування та Агентство національної безпеки США. Високопосадовець американської розвідки заявив, що потрібна агресивніша реакція, але він не може підказувати президенту, що робити. Речниця Білого Дому Сара Сандерс зазначила, що президент Трамп нині розглядає способи запобігання втручанню Росії і найближчими тижнями буде вжито більше заходів. У швейцарській Женеві, де відбувається сесія Ради ООН з прав людини, 27 лютого демонстранти, яких було від 100 до 150, вимагали заарештувати міністра юстиції Ірану Алірезу Авеї. Перед виступом іранського чиновника частина представників інших держав залишила приміщення. У своєму виступі Алі-Реза Авеї розкритикував те, що він назвав жахливими недоліками в ООН і звинуватив західні держави в, цитата, «експлуатації прав людини в своїх політичних цілях». Протестувальники в Женеві, які є представниками іранських опозиційних груп у вигнанні, зібрали велику піраміду взуття на згадку про тисячі страчених у 1988 році політичних в'язнів, убивство яких, ймовірно, відбувалося під наглядом Авеї.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Це «Ранкова свобода». В її студії Юрій Матвійчук. Вітаю вас, шановні радіослухачі і глядачі у мережі інтернет. Пропонуємо поговорити про очікувану і заплановану на сьогодні зустріч президента Петра Порошенка з представниками засобів масової інформації.
Ухилятися він буде тільки від головного питання, чи він йде на другий термін президентський.
На які запитання Петро Порошенко не дасть відповіді, чим зможе похвалитися президент і які виклики бачить Петро Порошенко перед країною і перед собою, про це будемо говорити разом з гостями програми. Приєднуйтесь і ви, шановні радіослухачі і глядачі у мережі інтернет, можливо, у вас є запитання до президента, і ми могли б теж сформулювати їх чи обговорити разом, чи почуємо ми відповідь на них. Долучайтеся до обговорення, телефон студії до ваших послуг.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Сьогодні президент України Петро Порошенко проведе прес-конференцію. Її тема – виклики 2018. Про це йдеться на сайті глави держави. Згідно з повідомленням, відбудеться прес-конференція в Національному культурно-мистецькому і музейному комплексі «Мистецький арсенал». До речі, президент досить рідко проводить прес-конференції. Остання така зустріч з засобами масової інформації відбулася 14 травня минулого року, з нагоди Дня Європи. Тоді президент говорив про безвізовий режим, Мінські угоди і співпрацю зі Сполученими Штатами. Про що ж Петро Порошенко зможе розповісти сьогодні, про які виклики насамперед буде йтися, а на які запитання йому важко буде дати відповідь. Спробуємо це спрогнозувати в розмові разом з гостями нашої програми. На зв'язку з нами політичний аналітик Агентства моделювання ситуації Валерій Гончарук. Вітаю вас.
Доброго ранку.
А також директор Інституту практичної політики Богдана Бабич. Вітаємо вас.
Доброго ранку.
Отже, зрозуміло, що перш ніж відповідати на запитання журналістів, Петро Порошенко скаже своє вступне слово. От, пане Гончарук, яких меседжів варто чекати від Петра Порошенка сьогодні? Можливо, з огляду на тему конференції «Виклики 2018», от що прозвучить з вуст президента, на вашу думку?
Ну, однозначно там складно сказати, які він буде тези говорити, але я думаю, що треба врахувати ту обставину, що залишається один рік і один місяць до наступних президентських виборів, а зараз достатньо обговорюється тема дострокових парламентських виборів, і я думаю, що президенту важко буде оминути цю проблему. Ну, принаймні, в контексті необхідності забезпечення політичної єдності в країні. На розгляді Верховної Ради зараз є достатньо багато різних законопроєктів. Цей законопроєкт про антикорупційний суд, про національну безпеку. Я думаю, так само це буде проблематика торкатися. Ну, зрозуміло, що актуальним залишається питання війни на Донбасі і тема миротворців, з якою президент, по суті, дуже часто виступає на міжнародній арені, буде так само фактично торкатися. Ну, от, я думаю, що ці теми будуть от, основними.
Пане Гончарук, ну, ви перерахували коло, ну, можливо, і неповне, коло актуальних на сьогодні тем для України. Їх можна дійсно назвати викликами, але чи є на них відповіді? Чи зможе Петро Порошенко щось сказати про це, як про здобутки, як про зрушення? Ну, скажімо, якщо порівнювати з минулорічною прес-конференцією, День Європи, і відбувалась прес-конференція незадовго до того, як почав діяти безвіз, і це дійсно була перемога, був прорив. Чим тут буде чим похвалитися?
Ну, я з вами погоджуюся, що, в принципі, от ключове питання, яке може виникнути, чи буде президент балотуватися на другий термін, і фактично, з чим він буде балотуватися, з якими основними результатами, здобутками. Ні, я би не сказав, що от по окресленим темам взагалі нічого не робиться, тому що, коли ми говоримо про напрямі боротьби з корупцією, то за цей період були зроблені, ну, достатньо серйозні кроки. Все ж таки створили і НАЗК, створили НАБУ. А зараз, ну, президент сам ініціює створення антикорупційного суду. І я думаю, що під кінець своєї каденції він може розраховувати саме на такий результат. А що, якщо ми говоримо про війну, яка відбувається на Донбасі, то, по суті, президент ніколи не там спадав цю тему, завжди говорить про необхідні санкції застосування. Ну, і будемо так говорити, що ті фактично бойові дії, які відбувалися в 2014 році, зараз такої війни немає. Так? І те, що відбулася стабілізація, зрозуміло, ми не відвоювали ту територію, тут так само буде говоритися. І знову ж таки, те, що зараз говорять про миротворців, не виключно, що після вже російських президентських виборів ситуація так само може змінитися і будуть зроблені певні кроки на зустріч України. Але я з вами погоджуюся, що в економічному плані, в соціальному плані в Україні є достатньо серйозні проблеми, хоча й проводиться реформування в сфері освіти, в сфері охорони здоров'я, в судовій системі. І я так думаю, що так само президент буде про це говорити. Ну, зрештою, треба враховувати те, що ми ж живемо не в президентській республіці, а в парламентсько-президентській. І багато чого залежить від, по суті, парламенту, уряду, їхніх дій. Я так розумію, що все ж таки пріоритетними для президента в наших умовах залишається питання оборонної політики і
І міжнародна так, політика, те, що більше в його колі компетенції і повноважень. Я вас попрошу залишатися на зв'язку, а пані Богдана Бабич, хотілося від вас почути ваші прогнози, що громадяни, що засоби масової інформації почують від президента, про які виклики, а про що не почують, на що президент не дасть відповіді прямої?
Ну, звичайно, темою номер один – це буде миротворці на Донбасі, і президент багато часу приділить саме цій темі. А також він буде говорити про успішність реформ, про безвіз, про джавеліни, про нечувану свободу слова. Але я думаю, що основним конкурентом і опонентом президента в цьому буде статистика. Тому що статистика покаже мільйони виїхавших за кордон, статистика покаже про спад народжуваності в Україні, статистика покаже залежність України тотально від допінгу МВФ. І саме це буде дуже складно пояснити президенту. Журналісти будуть задавати про непокарані злочини на Майдані, будуть задавати питання про розквіт і покривання корупції, будуть задавати так само питання про демонстрацію своїх статків на фоні тотального зубожіння. А тепер щодо успіхів НАБУ і антикорупційного суду. Я хочу нагадати, що президент, коли приїжджав голова Держдепартаменту США Рекс Тілерсон, ще влітку 17-го, він казав, що антикорупційний суд буде створений. Сьогодні 28 лютого. А тепер про НАБУ. Ми прекрасно пам'ятаємо війну НАБУ і ГПУ, після якої президенту зробили зауваження. І ще, що я хотіла би зазначити. 18-19 рік він найскладніший. Чому? Тому що в цьому році потрібно виплатити 4 мільярди доларів боргу за обслуговування зовнішнього боргу. І тут МВФ, звичайно, тисне, і це не добра воля президента в прийнятті антикорупційного суду, а тиск наших закордонних партнерів, зокрема МВФ. Крім того, треба буде дати відповідь на пенсійну реформу, тому що у нас 40 мільярдів боргу в гривнях, і так само про підвищення газ для населення на 10%, що дуже сильно може боляче вдарити, власне, по президенту в 2019 році. Це дуже несприятливі теми для президента, і, звичайно, на цьому фоні другий термін стає дуже такий примарний. Тому я думаю, що основне завдання Порошенка – це дожити і пережити вибори. Якщо не переможцем, то хоча б з гарантіями особистої безпеки, збереженням активів. Але я думаю, що запасний аеродром в Австрії президент вже підготував.
Ну, про запасний аеродром, я думаю, зараз дізнаємося більше від вас, але перш ніж дожити і пережити вибори, президенту треба пережити прес-конференцію. І зрозуміло, що ви вже і назвали те коло незручних питань, які можуть ставити президенту. Слід очікувати також, зокрема, і запитання щодо вбивства журналіста Павла Шеремета і ходу розслідування цієї справи. Тим паче, вчора стало відомо про заяву редактора-засновника «Української правди» Олени Притули до генпрокурора Юрія Луценка. Вона вимагає розслідувати загибель журналіста як терористичний акт. Ну, ми не можемо обійти цю тему, бо ми самі журналісти, зрозуміло. І от питання, чи буде у Петра Порошенка відповідь, зокрема, на це запитання, пані Бабич, як ви гадаєте?
Ну, я думаю, що відповідь буде взагалі по взагалях, тому що якби була вже відповідь, я думаю, що ми б її почули перед тим. Я не думаю, що тут сюрпризи будуть. Так, можливо, будуть названі якісь нові деталі, але напевно, все-таки ні. Тому що не тільки ж ми говоримо про Шеремета. Я сама була свідком в справі по злочинах Майдану і можу сказати, що там все дуже сумно. Тобто багато, звичайно, втікло обвинувачених за кордон, справи рухаються дуже повільно. І в мене немає жодних ілюзій щодо того, що якби була воля, ми говоримо про політичну волю, ці справи б розслідувалися. Питання, чому у нас не змінюється система, чому не розслідуються ці злочини, чому у нас процвітає корупція. Ну, я думаю, що питання очевидні в небажанні розслідувати, в небажанні боротися з корупцією. А чому? Тому що, ну, власне, ця система стоїть на цьому. І тому якщо, скажімо, ці обіцянки, які даються електорату, будуть виконані, то ну, цієї влади не буде в Україні. І тому у нас, коли ми говоримо про Мюнхенську конференцію, зачіпала цю тему, тому до президента Порошенка, ну, скажімо, такий малий інтерес. Тому що якби, я перепрошую, президент зачепив тему зменшення чиновників через введення системи блокчейн, наприклад, на Мюнхенській конференції, або там зменшення податків, або їх взагалі зміну, або якусь іншу систему, я думаю, що там була повна зала.
Ну, там тематика безпекова була. Але врешті, повертаючись, наприклад, до справ Майдану, нещодавно президент Петро Порошенко давав свідчення у справі про держзраду Віктора Януковича. І, до речі, буквально напередодні російські ЗМІ стали анонсувати прес-конференцію самого Віктора Януковича, заплановану на 2 березня в Москві в агентстві ТАСС. На вашу думку, можуть бути пов'язані якось між собою оці дві прес-конференції Петра Порошенка, Віктора Януковича, справа про Майдан, про держзраду Януковича і свідчення Петра Порошенка?
Ну, звичайно, Януковича в Росії використовуватимуть таким, я не знаю, фактором нестабільності, хоча він особливо не впливає зараз на процеси в Україні, але тим не менше Росія завжди намагатиметься використовувати будь-яку зачіпку, щоб послабити українську владу. Це однозначно, і Янукович, ну, такий слабкий фактор, я би вважаю, в цьому напрямку, тому що до Януковича ставлення вже однозначно навіть серед його колишніх соратників, я вже мовчу про іншу частину народу України, тому я не думаю, що це такий сильний фактор. Ну, можливо, це і пов'язано, тому що Янукович до цього часу волає про свою начебто легітимність. Тому ці фактори можна пов'язувати, але щоб це мало там значний вплив, ну, я просто не могла би сказати.
Але, знову ж таки, ми починали цю розмову, про що президент може говорити на прес-конференції, ми почуємо, це ж зовсім вже недовго залишається, але починали з того, що вже рік залишається менше, ну, приблизно рік, так, до президентських виборів, і так чи інакше тема виборів буде присутній. Ось політолог Володимир Цибулько в коментарі Радіо Свобода висловив думку, що якраз саме на це питання президент і не зможе дати точної відповіді під час своєї прес-конференції.
Політичний досвід і комунікативний Петра Порошенка не здатен поставити його в повну безвихідь, тобто нема таких питань, на які він не має відповіді з профілю його діяльності. Все, що стосується блоку політичного, особливо те, що в компетенції президента, це оборона і міжнародні відносини, я думаю, що тут він один з найкраще підготовлених спеціалістів України. Я думаю, що ухилятися він буде тільки від головного питання, чи він іде на другий термін президентський. Для нього це питання не його особистого вибору, а вибору великого сегменту політичного класу українського.
Отже, так вважає політолог Володимир Цибулько. Чи піде Петро Порошенко на другий президентський термін? Пане Гончарук, як ви гадаєте, це питання прозвучить від журналістів? І що пролунає у відповідь? Чи це дійсно не залежить від самого Петра Порошенка?
Я думаю, що обов'язково прозвучить питання по наступним президентським виборам, так само, як, до речі, його запитають щодо можливих перевиборів дострокових парламенту України і в цілому, як він оцінює політичну ситуацію. Безперечно, що Порошенко на даному етапі фактично не дасть однозначної відповіді, тому що входити в виборчу кампанію треба готувати якісь певні кроки піарівського такого характеру, тобто готувати суспільство до цієї події. Але насправді ситуація дуже складна, і вона полягає в тому, що все ж таки до виборів залишається один рік і один місяць, і дуже багато чого може змінитися в країні. Ну, зрештою, не виключено, да, що вони потім вже ближче до виборів будуть бачити рейтинги основних політичних гравців. І дійсно тут з Володимиром Цибульком можна погодитися, що якщо побачать, що Порошенко абсолютно не проходить, то велика кількість його сьогоднішніх прихильників у владі будуть ставити на іншу кандидатуру.
А, пані Бабич, а як ви гадаєте, сьогоднішня прес-конференція президента може стати от першим кроком до реального входження от таку виборчу кампанію?
Ну, виборча кампанія вже почалася, судячи з збільшення кількості появ президента на ефірах, це говорить статистика. Тому, ну, не статистика, а власне рейтинги, які і звіти, які показують, ну, нам, власне. Тому кампанія вже почалася, домовленості вже йдуть, переговори президента так само йдуть. Ну, як президент може відповісти на це питання, коли його запитають? Він скаже, що, ну, як народ України скаже, так і буде. Це така, знаєте, стандартна фраза, яку дуже часто говорять політики, якщо вони вже прийняли рішення, але треба красиво його там упакувати для журналістів. Але насправді дуже гарна, власне, назва, мені подобається, виклики 2018 року. І основне питання, на яке потрібно відповісти всім нам, чи відповідає нинішній президент цим викликам. І чи буде він відповідати в 2019 році? Я вважаю, що це питання номер один, Тому що, якби там ми не казали про парламентську президентську республіку, яка, ну там ми говоримо про де-юре, а де-факто у нас такі президентська республіка, і президент приймає дуже багато рішень. Волі президента у нас дуже мало що відбувається в країні, в політичній сфері. Тому ну, я за те, щоб бути реалістом і говорити так, як є. А це правда, що еліти вже поступово, бачачи ситуацію, яка є, що Порошенка, скажімо, є непорозуміння з західними партнерами, що немає успіхів, на якому можна будувати виборчу кампанію, поступово починають дивитися на інші кандидатури. І тут, коли ми говоримо про Тимошенко і звільнення, її план звільнення Донбасу, ми можемо говорити, що Тимошенко активно вже вступила, звичайно, в цю фазу президентської кампанії, тому що президент – це ще й головнокомандуючий, і кандидату президенти потрібно відповідати на тему, скажімо, звільнення Донбасу і Криму, я би так називала. Тому ясно, що Порошенка є там основний конкурент. Але знову ж таки, ніхто не заперечує появи чорних лебедів, як то кажуть нас, і можливість появи інших кандидатів. Зараз йдуть пошуки такого собі нового Макрона, тільки українського. Тому всі можуть бути, всякі несподіванки ще можуть бути.
Тобто ви не виключаєте, що цю двійку лідерів може розбавити хтось третій?
Абсолютно, тому що нас намагаються затягнути в парадигму двовибори між Тимошенко і Порошенко. Це постійно відбувається на президентських виборах. Я вважаю, що це не зовсім відповідає дійсності і може з'явитися третій несподіваний кандидат. Тому Україна країна несподівана.
Зовсім несподіваний, як то називали Вакарчука?
Не обов'язково, хоча і Вакарчук кандидатура теж може бути. В Україні, ну, скажімо, зробити кампанію за півроку є можливим, тим більше, знову ж таки, багато несподіваних тем, і є різні чинники, які впливають на вибори. І ми прекрасно розуміємо, що в Україні кампанії достатньо швидко можна провести. Дивимось, будемо спостерігати. Я думаю, що штучне заведення українців безальтернативність вибору між Тимошенко і Порошенко, ну, воно не настільки стабільне і непорушне, як може здаватися деяким експертам.
Пані Бабич, а от щодо тих викликів в політичній сфері України, про які зараз говорять, що, мовляв, можуть бути дочасні парламентські вибори, і вже з'являється інформація, що ці дочасні вибори можуть бути вигідними президенту Петру Порошенку. Скажімо, він може на прес-конференції оголосити, що от парламентські вибори відбудуться тоді-то?
Не думаю, що він це оголосить на цій прес-конференції. Наскільки, ну, якби інсайдерська інформація про спілкування з Юлією Тимошенко, і вони таки не домовилися по цьому питанню. Тому
не думаю, ви маєте на увазі ту зустріч, про яку зовсім таки небагато було інформації перед Мюнхенською конференцією, зустрічалися Юлія Тимошенко і Петро Порошенко, так?
Я думаю, що вони не домовилися з цього приводу, тому в ідеалі для Порошенка було б проводити одночасно і президентські, і парламентські вибори, але це треба пояснити людям, чому саме так проводяться вибори. І от цей варіант був би йому вигідний, тому що після парламентських виборів партія президента може не дати того результату, на який розраховує Порошенко, скажімо так, включаючи цю гру мажоритарників і мерів, роблячи ставку на них. І коли, ви ж розумієте, що парламентські вибори прийдуть не на користь президента і його політичної сили, то і президентські вибори теж під великим питанням для Петра Порошенка. І цей сценарій не є дуже добрим для нього, тому я не думаю, що він би так ризикував, не маючи певних гарантій. А соціологічні опитування не дають йому таких гарантій. Тому я не думаю, що цей варіант на даний момент був би йому вигідний.
Зрозуміло. Дякую, пані Бабич. І на завершення пана Гончарука хотів би запитати. Ну, ми знаємо, що прес-конференції, виступи лідерів, особливо на Заході, дуже уважно досліджуються і політехнологами, соціологами. Уважність і реакцію на них експертів, електорату вимірюють. І дуже часто від таких чи після таких виступів лідерів змінюється, поліпшується чи погіршується їхній політичний рейтинг. Як ви гадаєте, в Україні це працює? От після прес-конференції Петра Порошенка можна очікувати, що його рейтинг зросте або навпаки впаде?
Я не думаю, що якимось чином зміниться рейтинг Петра Порошенка, виходячи з тієї ознаки, що все ж таки прес-конференції прес-конференціями, але є якісь певні реальні кроки, реальні дії. І оцінювати і Порошенка, і Тимошенко, і багатьох інших будуть не стільки по їхнім там певним заявам, анонсам, скільки по реальним крокам, які вони зробили. Це, зрештою, буде вирішальним. Але подивимося, знову ж таки, можливо, там будуть робитися якісь заяви, ну, ж таки, сенсаційного характеру, хоча я, в принципі, поки що якихось підстав для цього не бачу.
Що ж, дякую вам за участь в нашій програмі. З нами на зв'язку був політичний аналітик Агентства моделювання ситуації Валерій Гончарук, також директор Інституту практичної політики Богдана Бабич. Ми сьогодні пробували спрогнозувати, про що говоритиме президент Петро Порошенко на своїй прес-конференції. Я нагадаю, ця прес-конференція анонсована на сьогодні. Відбудеться вона в культурно-мистецькому музейному комплексі «Мистецький арсенал». Прес-конференція на тему «Виклики 2018». Отож, ми намагалися спрогнозувати, про які виклики буде йтися, про що про них скаже президент Петро Порошенко, які запитання будуть ставити журналісти, на які запитання журналісти почують відповіді, на які ні. Чекатимемо прес-конференцію і стежитимемо за розвитком подій. Ранкова свобода триває і далі пропонує вашій увазі огляд публікацій українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Минулий тиждень почався з політтехнологічної інтриги. Мовляв, президент України планує в серпні провести вибори до Верховної Ради. Проте, як стверджує політичний оглядач «Голосу України», ця тема шита білими нитками. Дострокові вибори президенту не потрібні. Це типова технологія, і одне з її завдань – дочасно дестабілізувати роботу парламенту, переконує видання «Голос України». Газета «День» також пише про нагнітання ситуації довкола ймовірного дочасного переобрання Верховної Ради. Якщо в країні, яка воює, дехто говорить про перевибори, то у газетярів виникає запитання, а чи дозріла політична альтернатива? Українці можуть як завгодно критикувати нинішню Верховну Раду, але, як переконує автор статті, якби вибори відбулися найближчим часом і сьогоднішні рейтинги були б актуальними, то країна б отримала значно більше популістів у Верховній Раді і, очевидно, більшу квоту для реваншистських політичних сил, які залишилися непокараними і оговталися після Революції Гідності. Про інші загрози від дострокових виборів йдеться в статті газети «День» «З чим на вибори?». А в статті «Бойкот прозорих аргументів» газета «День» розповідає про причини та можливий фінал конфлікту між Міністерством охорони здоров'я і Національним медичним університетом імені Богомольця. Це протистояння псує репутацію їх обох. В ньому бракує демократії та прозорих аргументів, бо все дуже заплутано. І так само заплутано все буде розгортатися, прогнозує газета. Верховна Рада ініціювала створення Міністерства у справах ветеранів АТО. Щоправда, як зазначає газета «Україна молода», чим саме має займатися новостворене міністерство, думки депутатів щодо цього розійшлися. Головне, щоб нове відомство не перетворилося на чергову бюрократичну піраміду для перерозподілу бюджетних коштів, зазначає «Україна молода». І в цьому ж числі «Україна молода» інформує, що українська влада, переважно в особі Міністерства фінансів, вирішила позбутися такого тягаря, як державні банки, і заодно стимулювати фінансовий сектор держави для розвитку, пошуку інвесторів тощо. За наступні 4 роки влада має намір суттєво зменшити свою частку в портфелі цих фінансових установ. Рішення, втім, виникло не саме по собі, а стало наслідком меморандуму з Міжнародним валютним фондом та деяких рекомендацій, що їх надають Україні представники інших міжнародних кредиторів. А отже, ставитися до справи треба серйозно, наголошує «Україна молода».
Огляд преси у ранковій свободі. Коротко про найцікавіші статті провідних українських видань.
Ефірний час сьогоднішньої ранкової свободи наблизився до завершення, але я нагадаю, що подкасти програми можна слухати в будь-який час на сайті radiosvoboda.org. Відеозапис ранкової свободи до вашої уваги на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Заходьте, передивляйтеся. Сьогодні з вами в ефірі був Юрій Матвійчук. На все добре.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії.